إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ويجتي والله تبارك وتعالى نيني متندو أغتاري مبكيندي فبو ناتو مويبازا يبيو كويبازا الله تبارك وتعالى بينجي أتوبة سنغو مونتو أسالو كبالا ببالي تسولا كبالانغا أبيبالا نابي مرايو kati ate okubyebaza teri kubusabusa nti tusobola kubeera nga tubyebaza naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubeera nga waaki tumwebaza okwebaza okwawamu kubyengera byetumanyi nebyengera byetutamanyi kyetayinamu kubusabusa kwe kubeera nga ekyengera ekisinga ebyengera ebyo byonna gye tuli ffe ng'abatonde okubeera nga Allah yatulungamya eri eddiini eno ey'obusiraamu gye tulaajalira omutonzi Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga kuyo kwatuttira tabaraka wa ta'ala. Tukyasoma ebikwatagana ku zakatul maal, empagi eri gy'omanyi ey'okusatu mu mpagi ettaano ez'obusiraamu, era nga ateeka yo ebirowoozo ogitegeere. Empagi eno eri emu ku mpagi ezirimu akatogo akangi, abajogerera bangi naye ng'ekituufu kiri nti abagitegeera batono. Nekikwetaagisa omulungi ow'ekitiibwa omukkiriza okubeera ng'oteekayo ebirowoozo oginnyonnyoke ogitegeere buki bulungi, osobole okujogerera ng'oli kubaswera kubunnyonnyofu, kikuyambeko okubeera nga togwa mu mazambi kubanga waliwo abalowooza nti nno zaka, omuntu kasajja n'agamba nti mpa ntya zaka, ng'olina okumuwa ansa nti yonna nga emutwala ku sajja kuba nti ye alina okubanga awaki ngawa zaka, wedha ebikwataka ku niswabu obitunuulidde oba tobitunuulidde obimanyi oba tobimanyi wahakadha. Eyo nno nsobi. Kadhalika abasiraamu ebintu ebikwatagana ku zaka bagwanaabeere nga babyemanyidde bo bennyini nnyini, at least basics, nga bazikola batya, nga bazimanyi ebitandikirwako. N'olwekyo wano we tuli twatandikira ku zaka ya gold ne silver. Lwaki? Kubanga twagamba nti zaka ya gold ne silver yezaala zaka y'ensimbi enkalu n'ebyobusobozi ne ebipangisibwa nga amayumba za kedi, amamotoka ne services, oli makanika nam, oli musawo, owa zaka, towa zaka, bobo wa zaka ni swabu ebetya. Kati ebyo nna okubitegeera oyina kutandikira eno mu kutegeera gold ne silver biweebwa mbitya zaka. Lwaki bwekityo bwe kiri? Olw'ensonga nti abo bonna nga betuboogeddeko zaka yaabwe kaakati erimu ekiyitibwa al umla al waraqiya, mu nsimbi enkalu, hatta n'owa urudhu tijara ow'ebyobusuubuzi tujja kumulaba nga lwaki ne swabu y'emu, lwaki ekigero kyalina okuba kyekimu. Olw'ensonga nti nno ebyamaguzi bino byalina ne bibeera birungi nnyo nga bimusanyusa okutunuulira, nga bimusanyusa nnyo okutunuulira, si byayagala. Omusajja si byayagala ebyamaguzi ebyo. Ayina emmotoka ze 20, ekika ekisinga ddala okubeera ekirungi ziri mu kibanda, izi motoka si zayagala. Ne bwagiwaana atya, ye si gyayagala. emoto keno elabino najuwani lomuguzi sija ayagara ayagara musente enkaru katoro kwa fokasi yali ku sente enkaru zakaye fil hakiki baya sente enkaru wadenga elimu wansi wa muteko kwa urudhu atijara chitakere kesu yesu ngalachi niswabu yemu yesu ngalachi chigechi webuamu chechimu hivyo natu gena kubanga tubilaba oyongelo bitigilo burunji insha Allah ta'ala kakati tuwa maro kubara nitulaba engeri jetubaramu echigero echiwebuayo tugambe kubere singo kubere liyangu kweka sobe ilangu otuse emali yongeri waguru waneswabu omwendo gonna gw'olina gugabize bugabiza makumi ana ansa isende jokwata nowayo lwaki tukireete ekyo olw'ensonga nti bw'otwatunula mu bitabo byaba ulama ojja kusiŋŋaana naddala bawulaba mutakaddimuuna ab'edda bo nga bakozesa ekigambo nti maali ewaamu rubul ushur rubul ushur eyo kimu kyakuna ekyo kimu ekyekkumi kiri butereevu mu hadithi ya Anas bnu Malik eri mu Bukhari hadithi ya Anas bnu Malik eri mu Bukhari Abubakar Siddiq bwe yamuwandiikira ekiwandiiko ng'ali e Bahrain namuga ti hadhihi faridatu sadaqa allati faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallati amarahu Allahu subhanahu wa ta'ala biha eno ye farida ya sadaqa nabi jalalika ereyo Allah subhanahu wa ta'ala jalalika mbako ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam namuandike tuandike echo echo wafu buyatuka wasalaka tuwa firriqa riqa jechi ha warik riqa nemu siliva nam mu dirham bikumi ibiri mulimu rubu al-ushur nikigira dala mu lafu byenyine bawulaji bakosa rubu al-ushur kimu kyakuna eche kimu eche kumi kakati agama kubo gonna okugatuukako obukuwa ekkubo erisingo kwanguyiza wano ba ulama baamanya nti buli w'ogabize emmaali eri waggulu wa nisaabu okuva ku nisaabu okudda waggulu olina obukadde 20 oyagala kubuwaamu zaka tomenyeka kugamba sekati mpaamu kyenkanaki obukadde 20 bugabize mwana ansa gy'ofuna ye zaka olina obukadde 12 oyagala bbuwaamu zaka kati mpaamu kyenkanaki gwetomenyeka kwata obukadde 12 bugabize mwana ansa gy'ofuna ye zaka ekkakatako olina edduuka olibaliridde nga lirimu obukadde 7 oyagala kubuwaamu zaka baseeka nkoze ntya kwata obukadde 7 bugabize mwana ansa gy'ofuna ye zaka gy'olina okwetikka ogiwe abeetaavu kitegerekese aha kakati olwaleero tukyali eri ku gold ne silver tetuna tukyaddala butereevu mu sente enkalu lwaki gyetwolekera twagala oyongere okutegeera obulungi eno gye biva naye nga bino ne bituwogera ode twakukulusizaayo dda tukumulisizaayo dda butereevu mu maaso ekiriyo naye twagala tadarujan step by step okubeera nga tutambula tusobole okubeera nga lwe tutuuka olabawo bulungi nenge gyetuseeyo era nga ogiraba bulungi katugenze wansi omutwe okugamba nti okukwanguyiza empa ya zaka mu gold ne silva muganda wange Sheikh Nasifu Kitiibwa agenda kubeera nga atusomera hayyakumullah
naam alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullah agambye nti okukwanguyiza empa ya zaka mu gold ne silva
naam
agambye nti bw'oba olina gold ng'aweza grams 85 manya nti gold oyo aweza niswabu bw'ayitako omwaka ng'akyawera olina okumuwaamu zaka
ng'oyimiridde kaawo twalaba bulungi grams 85 zivaawa kakati obutadda mabega igwe atamanya gye ziva sikamukkemabika katonda emisomo ng'ebiri gyokka owulirize emisomo egyo abafe gulaamu 95 zivaawa okubeera nti emiswabu ya gold naye okukifunza twalaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yalaalika mu dinaar omubaka sallallahu alaihi wasallama yalaalika mu dinari
yeah.
amakumi abiri nazilalika mu zaka nazilalika mu ki
zaka
nazilalika mu zaka dinari makumi ameka abiri
mm.
dinari yeza makumi abiri
mm.
buliemo esowa gramu zinya na point 24 no butundu abiri mmeka mubona buli dinari yenu idhan kitegeza ki kitegeza nti dinari ezo dukholi ya bakar dukholi agresina kitegeza nti dinari ezo amakumi abiri singa tukwata gramu zinya n'obutontondo abiri mbona nitukubisaamu emirundi makumi ameka
abiri
emirundi makumi abiri kubanga dinari zina makumi ameka
abiri
ate dinari emu ezisoba gramu zinya point 24 si bwe kiri nitukubisaamu tugenda kufuna kinaana mu ttaano nikitegeeza nti kitegeeza dinari makumi abiri ziba zisitowa gramu kinaana mu ttaano aye twalabye nga nabbi mu dinari makumi abiri mu hadithi ya Ali yaziraliseemu ki yaziraliseemu zaka n'olwekyo eyi nisaabu bw'oba olina gold agambye muwandiisi bw'oba olina gold ng'aweza gramu 85 manya nti gold oyo aweza nisaabu engeri nisaabu gye tugifunye ogitegedde bw'ayitako omwaka ng'akyawera olina okumuwaamu zaka lwaki kubanga kyebayita nisaabu kwe kubeera nti kyekigero ekisemba y'okuba ekyawansi omuntu waba nga akirina olwo emaali yetuusa okubeera ng'eweebwamu ki zaka kati buli maali yonna yeeyongera ku kigero ekyo ebiri waggulu wa ugamba automatikali oba otekedde obuteeka ogikubeera nga ogikola ki ogiwaamu zaka ate kino kyagambye nti bw'ayitako omwaka ng'akyawera era nakyo kisanga mu hadithi ya Ali bw'oba olina dinaari 20 wahaala alayiha الحول يزيدك أمواك بوين الدرهم بكم ببيري وحال عليها الحول سبق عليك محدثي النبي يزيدك أمواك كده كذا إمالي إنك بنا جوا موجي الزكاة بيبان جوا النصاب نيتك موجي نيتك أمواك تلي فينا طيب جينا ماس
أعلمتي بوزا إبي
katikidayi wagulo omuno digumu
agamanchi buwei tako omuwa kanga echawira uina okuwamu
singa
zaka.
Singa odidadala wali
ok baba agamanchi buwa uina gorodi nga aweza gramu zichinana mutano manyanti gorodi yoyo aweza niswabu wai tako omuwa kanga echawira uina okumuwamu zaka buuza ebei ya gramu emu ya gorodi mwegula monsimbi enkaru
naamu
ezikozesebwa mu ggwanga lyo mu kiseera ogenda okuweera zaka
so,
sente ezigula gramu emu zikubise mu bungi bwa gramu zizoolina
kakati omutwe gugamba engeri gye tuwaamu zaka mu golden naki okukwanguyiza engeri gye waamu zaka mu golden
ne siliva
atugambye nti oba olina grams 85 eza gold manya khalas oyo gold oyina okumuwaamu zaka kubanga weza nisaabu ki ekisigadde bw'ayitako omwaka lwaki obusiraamu bwateekawo okuyitako omwaka kubanga emaali tekakata obugagga obusiraamu butunuulira nti obugagga tebukakase mu muntu okutuusa nga buyiseeko omwaka mathala oyinza okubeera nga oli musajja munnange tolina kyonna kyomanyi ku bya busuubuzi nekitaawo musuubuzi wa linnya byenogira bwati nga bamubika nti abadde agenda okusobola nti akantu nekakola katya akantu nekamutomera era wakuziika nkya kitegeeza nti emaali eyo kakati gwe musika waayo mathalan naye mukubeera omusika waayo gwe baali wadde muyizi ngoli mu senior 6 toyina kyomanyi kyonna ku byaki ku bya busuubuzi abaffe kati ofunye emaali ye emaali eweza nisaabu ye oyitibwa mugagga munnamula y'obusiraamu ye kitegerekese naye obugagga bunywedde chichi baito ndo bugagga bumi wende obufuze wafuze obugagga obwo kubanga mukubera nto ina experience yo nambi abusobuze Usoro gira guti, iduka liji kabuyisi ligwa obugwi tato ya badama yu abatetenkanya. Kari usawa nebukuwa omwaka. Nebukuwa achi? Okaka santi abafe. Okaka santi ekitendo ky'obugagga kikunywe demu kati goingi dembagaga. Singo omwaka ogugwa ako. Nge duka yu licha aliwo. Licha weza burungi niswabu. Natunga kiyo na mugagga. Neye wali, afunye obugagga. Wali afunye obugagga naye obugagga tebuna munyweramu asikidde mali faja'an ne subhanallah kakati obusiraamu bumugamba bumuwa chance omwaka gweyitewo gugenda ogira bweguti nge mali weri vuuka nwatulowooza nti kitawo eka yamanyongeri nono mwana twabitegeera nti halasi kati na ayambe kubalana atuweza kayafe kitegerekese tayiba kakati twagala okuwa zaka mu gramu zezo 85 zetulina tutwale nti nno oli mu nabyamizannyo tetuli bafaani ba byamizannyo era tuli bawagezi baabyo naddala kuseeta bulungensi bweyimiridde mu byemizannyo olwaleero naye ffe tukimanyi nti omusajja omusiraamu asobola okubibeeramu asokola atya okubibeeramu ogenda ogira bwati awangudde omudaali ogwa golodi guyingidde mu ngalo ze tugenza okwetegereza nga gusowa gulaamuzi bina gulimu zaka oba tegulimu zaka gulimu zaka singa akeera ku makya naaga nti awa kansoke ninazeke nnaku mbonyebonye naagutunda ensimbi naazirya oba naazimbamu ennyumba ye tumugamba nti wafuna niswabu tuwezaka tumugamba nti wafuna ku bugagga wafuna ku gramuzi kubanga zo gramuzi zetumubanjamu zaka ziri 85 sibwe kiri kati ate twabanga aweza bina kakati ate oyo mugagga nnyo sibwe kiri wakya mutanu tumubanja kati ate owebina obviously tumubanja nnyo sibwe kiri tayiba tumugamba nti ono yafunako ebina atuweza zaka nedda lwaki kubanga agutunze emaali evuddewo ng'omwaka tegunnayitawo kitegese bulungi azimbyemu ennyumba aguzemu emmotoka nabiaga laisa ala almuslimi fi abdihi wala farasihi sadaka hadithi abi hurayra radiallahu taala anhu omusiraamu takati bwakoze zaka mu mbalaasi ye muddu we ebintu byakozesa mubulamu obwa bulijjo tibukakata kubeera nti abiwa niwebeera bya bbeeyi nnyo tugati olwo olubiri olulamba notalwamu zaka nedda kitegerekese yagwa ku maali n'asikira emaali ya kitawe nga mpitirivu nyo ayina ebizimbe omugabo gwe naga nti nze kanzimbemu ennyumba kali kwoleka nazimbamu ennyumba musajja buli agiyitakaagi tunoolya bwete ti oyo omugaga atekeddwa tuwa zaka la ebintu byonna ebyomuntu byakozesa mu bulamu bwe teriweebwamu zaka laisa ala almuslimi fi abdihi wala farasihi sadaka tugenda okulaba nga kasente akaafikawo yakagulamu ki emmotoka ennungi agivuga n'agenda eyo n'agenda eri tetuga nti oyo ateekwa buteeko tuwa zaka lwaki kubanga ekipimo si kubeera nti ayina bino nabiri tutunuulya niswaabu netutunuulya n'omwaka okoze gutya ogezeko niswaabu eyo kakati munnaffe ono owaaki owa goldi omwaka teguyiseewo niswaabu yagifuna naye omwaka tegwayitawo ekitegeeza zaka temukakatako fayiba omudaali gwogwo aguterese kigamba omudaali tukyogera tekiwooma bulungi naye twogera ku mudaali ogwaki ogw'emizannyo bayinza okuguteeka buli ogwa pulaasi ogw'okugattako Allah subhanahu wataala kakati ogusigo tuliko guno gino gyebafuna ng'ebirabo obango kubera nti ikirabo cyo buwangu siwe kiri nakati omwaka guyiseyo tugenza okwetegereza nga guramu zize bina nga bwe yaguwangula akyaguterese ebiseera ebisinga obwe bagitekana mu mabanka lwaki kubanga banka yeterekebwamu gold nga bw'oterekayo sente payibu tumugamba tutya tumugamba nti munnange omwaka teguyiseewo nti oteekwa buteekwa okutuwa zaka amakulu obangi obusiraamu bukubanja okuwa zaka obusiraamu bukubanja okuwa zaka omwaka guno oguyitako gubalibwa kuva ddi okuva lwe baagumukwasa mu ngalo olabye ne bagumukwasa kitegerekese olunaku olwo lwatandika okubala kitegerekese kakati bamaseeka nti ntegedde nyina okuwa zaka mpa ntya zaka yange mu mudaali guno ogwa gulaamu z'ebina eza golodi awe tuli kati era tuli n'omulala agambye ninayo ebinika yange ya golodi n'omulala agamba nze nange bampa mu mukwano gwange aligindi yali Emirates eyo yampe ekirabo kya saawa ya golodi kitegese bulungi kakati nkoze ntya okuwa zaka mu bintu ebyo tusooke ku munafu ono owa gulaamu zemmeka owa gulaamu zi ebina ebyomudaali guli twalabye si bwe kiri kati agamba omuwandiisi agamba tibuuze ebbeeyi ya gulaamu emu eya golidi bwegula mu nsimbi enkalu ezikozesebwa mu ggwanga lyo mu kiseera wogenda okuwera zaka gulaamu etya yegenda okutagulira byonna tambula ogende ku nasarodi tambula ogende mu bbanka olwali tomenyekana kumenyeka okwata bukwasi simu yo na n'owandiika mathala omukutu world gold coins oba n'owandiika noteekamu price of gold mu ggwanga lyo mu kiseera ekyo babikuwa babyapudetinga bino byolaba buli lunaku buli lunaku baapudetinga gold era kwebiri ku neeti butereevu nibakutwala e Kenya kati aguze atya e Kenya aguze atya e Uganda aguze atya gundi aguze atya amakulu musendeza Kenya musendeza era obusiŋŋana nga zisembereganye kitegese bulungi kakati waliwo ekitera okutawaanya abantu bagamba nti bw'ogendayo osiŋŋaana gold ono ayinamu obuka bagiyita karet kati obuka bwayo obuka obwo mu luwala buyitibwa AR waliwo ali 24 waliwo ali 22 okutuuka lwaserentaka 18 kitegese bulungi kakati omuntu ayinza okubuuza nti nze era gyakoma obuka gyakoma okujungulukuka ne bbeeyi gyekomakola etya okukka wansi kati omuntu ayinza okwebuuza nti nze mpeera kwaliwa ekyo gwe golodi waali pyuwa nti ye ki kye bayita golodi okubeera pyuwa kugamba olwo okubeera nti ekintu baguyisa mudaali gwa golodi naye nga golodi ali mutono ddala asingamu metals ate waliwo okubeera nga golodi ddala ebya ddala na kakati gwe mubalire ku golodi aliki ali pyuwa ojja kumusiŋŋaana nga gwe bw'okebera ku gundi ku muwendo tunuulira 24 agula sente mmeka kitegerekese ti 24 agula egolodi alipiwa obulungi na agula esembayo kuba eya wansi agula mathalan tugambe emitwalo 2 agula emitwalo 2 kyakulabirako kino bannange kino kyaki kyakulabira agula emitwalo 2 eyo golodi gulaamu emu ya golodi bwekola etya bwegula egula emitwalo 2 kaakati twomenyeka owekitiibwa omukkiriza nakubala kusingako awo kwata bukwasi egyo emitwalo 2 egigula gulaamu etya emu ya golodi ogikubiseemu gulaamu zibina byokola otya byolina tugenda kufuna sente mmeka emitwalo 2 kyosumala emitwalo 2 eje silingi za Uganda kubisaamu bina 400 zigulamu zimeka bina za alina mudari gulize kuzistowa chitakere kesa aha tufunye eji tulinobo kade munana bwechiri aha tulinobo kade munana ucheka kasiza bulungi imitwara abiri butuko bisamu
bina
400
Kadechinana.
Do you know Kadechinana? Katyobu Kadechinana. Ye equivalent. Ye equivalent. Ya goldiwo. Mosente enkalu. I to get a quarter gold into Musuneko. Obom Menyeko. Obolitenyo Bombete and Taveka Kapatiko. Ukaweyo nga zaka. Uli goldo tumweta agomu sigaze. Ngabu wali. Sipe chini? Na iti chogendo kora. Tumwagala mu zaka. Ima mutunde. Utandiko mkulamu hivyo mugaso. Utwalu mkade chinana. Utandiko glow business. Obachi. Bobo ya kakutuleka chila bocho. Bobo sila mtepo kwe sasila. Busi gala bugamati. Tuwe zaka. Mugolo diono. Chitakere kisa uluonji. Kakati awa akora atya. Ani apa ansa. Tumazo kutegira. Tege denti haa. Mudari guno. Hey, guli mwobu kade chinana. Na. Valu ya wo. Bukade umeka. Chinana.
Musente nkalu.
Musente nkalu. Katumu sabazi zaka akora atya.
Akubisemu makumiana.
Akubisemu makumiana. Kwata. Obukadde chinana ogabize mu makumi ana. Wachikozera Sheikh Uthmani obanedda.
Kadde bubiri.
Bwe obukadde bubiri. Naam. Kati atumuga atukwata obukadde bubiri
bweyo.
Obweyo.
Chinana.
Okay. Kwata obukadde bubiri ku bukadde chinana obweyo. Obukadde obubiri. Naam. Bwe bwenkana 2.5. Obukadde obubiri ye robol oshoro. Obukadde obubiri kyetu kyoyina okwata obeerenga okiwaayo obeerenga mu maaso ga Allah zakata kyakubanjibwa mu mwaka ogwo. Bw'ogujjawo alhamdulillah tebukugamba nti owange bw'ogulekawo omwaka we guweerera omulala nga tukugamba nti leeta kitegerekese. Ejo tugenda kukira mu maaso labil ijima baache gatako ba ulama ngabu ya gamba imam Ibn Hazm rahimahullah mishitabu cha maratib al ijima ba ulama baache gatako nti emari kasomu waka gujitako ngewira niswabu bulimu wako gujitako bulimu wako gujitako eteke doku vena gekoletia makulu zaketa kararabu bulimari bulimu waka gujitako buli mwaka lwika naweza ko mwaka wina tira muchanta wanya naweza ke myaka iyo muchanta wanya buli mwaka kwino kubera ngo wazaka ibanga yemalange male chakoletya
chawera
nisab nokunda wagoro chitege saboro ganda katandi
kokushimira
kati sente ese no katudem tujisone ngo mtu amazo kuchitegera kubinyo kubinyonyola akati katujiretu dadalabo terevu agambye boboli na goldi nga weza gurams sinana mutano manyanti gold yo yaweza neswab bwaita ko mwaka nga chawera tugatako ne kirale kigaba obo okweyongera waguru nga tulabyo ono yaina gurams bina waluwa ina gurams olukaga waluwa ina gurams olukumi waluwa na waluwa ina gurams ekikumi olina okumuwa amuzaka. Nkola ntya buze bei ya gramu emu ya gold bwe gramu nsimbi enkalu ezikozesebwa mu gwanga lyo mu kisera ogenda okwera zaka. Sente ezikula gramu emu zikubise mu bungi bwa gramu zizolina. Sente ezikula gramu emu zikubise mu bungi bwa gramu zokolotya zolina. Khalas. Chofuna chobwayo ngachi. Gazaka. Gena maso shefu.
agami tugorodi agami tugorodi oye na bwabazi tuwa grams bibiri ekyo okulabirako atenga gram ya gold emu egula emitwalo 20 ejja silingi za Uganda
ekyakulabirako
ekyakulabirako agamba olina okukubisa grams bibiri mu mitwalo 20 ojja kufuna obukadde 40 kati awo kwata obukadde 40 ogabizeemu 40 ojja kufuna akakadde kamu akakadde ako ye zaka gy'olina okuwa mu gramu za gold 2
kitegerekese kakati atulinga nga abagamba nti naawe alina ensimbi enkalu mu bbanka nyina obukadde bwangaana kakati nkoze nti obuwaamu zaka efomule y'emu kitegerekese nyina emaali yange ebyobusuubuzi edduuka lyange nalibaliridde nga lirimu obukaddaana fomula y'emu kitegerekese bulungi tujja kulaga bulazi oba liloti emaali eyo okoloti ebitujja okulaba kitegerekese genda maaso shera
agaa nti buli muwendo ogw'ofuna oluvannyuma lw'okukubisa ebbeeyi ya gramu emu mu bungi bwa grams za gold z'olina omuwendo ogwo gugabize mu 40 ansa gy'ofuna ye zaka ekukakatako okuwaayo
kitegerekese
agambye nti ne siliva bwatyo manya gramu emu eya siliva bwegula mu lunaku lw'ogenda okuweeramu zaka gikubiseemu obungi bwa gramu za siliva ezitakka wansi wa 5.95 z'olina
lwaki kubanga neswabo ku siliva eri 5.95
ate eri eya goodi ebadde
8.5
omuwendo gw'ofuna gugabizeemu 40 ansa gy'ofuna ye zaka ekukakatako okuwaayo sheikh muhammad bun bwekiri saleh al uthaimin
rahimahullah
yagamba nti yajibu rubu l ushur wahuwa wahidu min 40 وفائدة معرفة
يجب ربع العشر وهو واحد من 40 سبحان الله بنان مرابي باولامين جيري جبا جبا خدما يليني نعم نبانغو يزو مونتو كتغيرا انجل يقول مو عبادة اغاد ايشيكا كتا ممال ييو عبيل غولد عبيل سيليفا زبيرين سين بينكارو بيبيري بيابو صوبوزي نعم يربع العشر ها kimu kyakune ekyekimu ekyaki ekyekuba tutwalayo mu hadithi ya Ali bin Abi Talib ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala naam kakati nakuga rubul ushuru kyeki kano mukawulirize rubul ushuru kyeki agati wahuwa wahidun min 40 yemu kubulimeka kubulyana mathala singa mbanyena gamba emitwala ana naam na yenga emitwala ejo ana kwegamba ndi nina niswabu na yenga gara kuwa zaka katika katuba tuko chete kwete nina niswabu na yenga gara kuwa zaka gwe manya anti zakayo buli mitwala ana kuliko mtwaro gumu buli buli mitwa buli mitwaro ana kuliko mtwaro gumu ogwazaka
naam
buli bukadde runa kulika buli bukaddana kulika kadde katya kam buli buumbi ana kulika kaumbi katya kam obo oli kukigero kyennyini ekyo kanti kwangu yesu nabi yagamba atya yagamba nti dirham bibiri biwebwamu dirham tam siwe kiri dirham bibiri muwebwamu dirham meka tano tunulya bawulabe ngeje bakwata makuba agenja wulo mukulaga omuntu engeje afuma jiwa jabara mu zakayi kati fwe tukwate ana naam dirham 40 tujje ko dirham etya emu tukwate nana amalala tujje ke emu au katuli na dirham meka kinana siwe kiri tukwate nana amalala tujje ko dirham emu abira dirham meka 12 tukwate nana amalala tujje ko dirham emu tuina dirham meka kati yao 10 siwe kiri aha tukwate nenga dirham tukajja ko meka nya tukwate nana amalala tujje ko dirham etya emu kati zedira hambibiri
etano
labi nabiwe zidja buliana
wahid
jake kakati umbubi nangu ina umbukade bumakumi ya ana manyantukulika kakade kacha kama olina obuwumbi makumi ya ana kulika kawumbi kacha kama chitakira kisoburungi nari yaga dogati oinemi tuwala ana mei chini zoku buza buza mtu banga tijuwe la niswa chitakira kisoburungi ahane chiechifana nyo chukusembeza chitakira kisoburungi aha oba gamba nchi olina obuwumbi bumeka oina obuwumbi makumi ya ana naam gwe kwatu obuwumbi makumi ya ana obugabize mumeka
mwana
ojja kufuna akawumbi kamu ye formula yemu byonna bikutwala wachi aha enjogera egamba nti amakubo gonna gatuuse e Roma naye tiyali njogera ntuufu enjogera entuufu eyindi amakubo gonna gatuusa Roddawa e Makka kubanga gyosanga ng'abantu bakulumuka min kulli fajjin amir kakati gw'omusiraamu e Roma oba oyagala yoki sibwekiri naye omusiraamu w'e Roma n'omusiraamu w'e Ludda n'owaawa n'owaano bonna bagenda Luddawa bonna tubasanga Makka kati sheikh ajja agenda mu maaso agamba nti wawa wahid min kulli arbain wa faidatu ma'rifatuna wa faidatu ma'rifatina birubu il ushur وأنه واحد من أربعين أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين فإذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين نور شبوبو يقدو كتغيرا يقدو كتغيرا بوو الزكاة بكوا تشونا شولنا وقبز ممكا موما كميانا أنس جاكوبا يوزكا غامباتيا fama kharaja fahuwa zaka ansa jofuna yizaka wafaqa Allahu aljamia lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.